وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
E se estiverem em dúvida sobre o que enviamos ao nosso servo Muhammad, tragam então uma surata semelhante a esta e tragam suas testemunhas, além de Alá, se dizem a verdade.